veprat kreuma. Qëtër Sauli u shfrynka dhe kërcnoj ke si kish me vrat dishepujt e Zotit. A i shkoj të krye prifti, edhe lypi letra për sinagogat e Damaskut, për me mujtë që në gjithë bura a gra që njekin udhën, me i prut lidhën Jerusalem. Edhe u ba që sa ishtu ju dhëtue, të ju afru Damaskut, pa pritë rëthti i vetoj një drit për i qieli. A i ra për toke, një gjë një za që i thëjke. Saul, Saul, pse po më për njek? I tha, kush je o Zot? Edhe a i tha, jam unë, Jezusi, cilin ti po e për njek. Qu e shkon qytet, edhe kanë me të thanë që ka duhet me ba. Njerëzit që udhëtojshin me te, kishin me të pagoj, e një gjojshin zanin për nuk shishin kur gja. Sauli u qu për i toke, edhe kur i hapi syt, nuk mujti me paken, e morën për krash edhe për unë Damask. Për tri dit nuk mujti me pa, as nuk hangri e as nuk piu. Në Damask ish një dishepull me emnin Anania, edhe Zoti i tha një vegim. Anania, a i tha, që ku jam o Zot? Zoti i tha, që e shko në rrugën me emnin e drejt, edhe lypin shpit Judas një burë për i tarsi me emnin Saul, se që, a i po lutet. A i ka pan vegim një burë me emnin Anania, që kish një dhe i kish qit durët e veta mi te, që ati me ju këthy drita e syve. Po Anania ju përgjegjë, Zot, kam një prej shumë vetve për këtë njeri se sa shumë të këqia i ka bët shajtve tu në Jerusalem. Këtu i kanë dhënë pushtet kërë priftat për me i burgos kërit ata që e thirin emnin tanë. Po Zoti i tha, shko, se kjo është mjeti që kam zgjedhë për me majt emnin tem për para komeve, mretave edhe bive të Izraelit, se unë kam e i kalzu ati se sa shumë duhet me vujt për hirë të emnin tem. Anania shkoj e hinin shpi. I vuni durët mi të edhe tha, Vla Saul, Zoti Jezus që tu ka diftuar rrugës kur ishe tu jardhë, më ka qu që ty me tu këthi drita e syve, edhe mu mush me frymën e shajtë. Me njëherë për i syve ti, randë disa si lusë pa peshku, ati jardhë drita e syve, edhe si u que, u pakzue. Masi hangër, murë fuqi. Masanej nejti për disa dit me dishepujt në Damask, edhe pa u vënua shumë, nisi me prediku Jezusin sinagoga të i thanë, ky është biri i Perëndis. Kreta ta që e një gjojshin, u mahnitsin edhe thojshin, a nuk është ky ai që i zhduku në Jerusalem, ata që e thirrshin këtë emën? A nuk ka ardhë këtu me i prun ata të lidhun te krye priftat? Po Sauli vazhdoj ke me marrë më shumë fuqi, e me i hutuju dejt që rënëshin Damask, tu ja vërtetue se Jezusi është Krishti. Mas i kalun shumë dit, judejt vendosën bashk me evra, po Sauli e murë vesh planin e tyne. Ata i ruishin ditën atë portat e qytetit për me vra, po dishepujt e vete morë natën edhe shdrypen prej muri të ja unë që poshtë një shport. Kur më rinjë një Jerusalem, a ju përpoq me u bashku me dishepujt, po krejt i dërueshin ati, se nuk besojshin që a ish për një men dishepull. Po Barnaba e murë dhe e prunit e apostuit, edhe ju kalzoj atyne se qysha e kish pa Zotin në rrugë, se qysh i kish fol ati, edhe qysh kish predikue patut në Damask në emnin e Jezusit. A i hinke e dilke bashkë me ta në Jerusalem, tu i predikue në emën Zotit. Folke edhe kuvenojke me judejt që i folshin greqisht, edhe pse ata u përpjekshin me evra. Kur vlaznit e morën vesh, e prun Cezare edhe qun të tjenë tars. Kështu, kisha në krejt Juden, Galilene dhe Samarin, gëzojke pache. Vazhdojke mu forcu, tu i marë zemër për i frimës shajt. U shumojke, tu i hec me frigën e Zotit. Edhe u ba që kur Pietri u thëjken në përkrejt ato vene, zhdrypja dhe të të shajtet që banëshin lid. Atje gjeti një njeri me emnin Eneaqi, që dergjën shtrati paralizum që 8 vjet. Pietri i tha, Enea, Jezu Krishti po të shnosh, qua dhe në reqe hasrën, a ju qua me i herë. Krejt ata që banëshin lid edhe në Saron, e pan edhe u këthyn të Zoti. Njop ish një dishepulle me emnin Tabita, që i përkëthyn greqisht do me than Dorkas, e cila bajke pun të mira edhe bamirësi. Ato dit ndodhe që ajo usmua dhe diqë, mas i alan trupin e qita një dhom naltë. Mas i lida ish nga tjopës, dishepujt kur një gjunë se Pietri ish atje, i qunë dy veta me ju lutë me shkute ata pa u vënue. Pietri u qua dhe shkoj bashkë me ta, kur më rriti e qunë dhomën e sipërme. Kretve jushat e rathun të i vajtue edhe i kaldëshin tunikat edhe veshjet që kish bat Dorkas kur i shkon me to. Pietri qiti kret jashtë, ullë në gjoj edhe u lutë. Masani u këthuje ka trupi i gruës dekun edhe tha, Tabita, qu? Ajo i qeli syt, edhe kur e pa Pietrin, na e ti ungjun. Aja dha dorën edhe qoj. Thiri shajtnit, edhe vejushat, edhe u aqiti për para gjall. Kjo pun u muar vesh në krejt jopën, edhe shumë veta besun Zotin, edhe u baqe a i najti shumë dit njop me një farë Simoni, regjës il kurave.